Ашуканцы, павет Новогрудскі, вёска Сянежыцы. Быў адзін чалавек бедны, бедны бедненькі. От он мох набраў мех поўны, дай думае: прадам я яго заміж воўны, да мукі куплю. А другі дабыў такі, набраў попелу заміж мукі, дай кажа: прадам, да воўны куплю. Ідуць, от той сабе на места ідзе, а той сабе. Той хоча купіць мукі, а той хоча купіць воўны. Сашліся на дарозе. Што ты, кажа, браця, несеш? А ён кажа: я хочу воўну прадаць, дай купіць мукі, дзяцей пакарміць. А другі кажа: а я от хочу муку прадаць, да воўны купіць, мае дзеткі голыя. Так ён кажа: браця, мяняйма. Ты бери мой мех, а я твой. Памяняліся на мехі, той думае, што таго шукаў, а той думае, што таго. От адбеглі яны, паглядзелі. Ай, які ж ты хітры, той кажа. А другі: ай, які ж ты мудры. Сыпаў усё на землю. Ну, ідуць яны на места. Той ідзе і той ідзе, сходзяцца. Ты, кажа, браця, вельма хітры, а ты, браця, вельма мудры. Так той кажа: я ў эту ноч на варце, украдзём у месце. Так я сабак баюся, мяне сабакі знаюць, не будуць кусаць. Ну, добра, пашлі. Падкапаліся яны пад той склад, да той кажа: я стану наверсе, да буду пільнаваць, а ты мешка вынось. Он улез, наклаў усяго дабра ў мешок, дай кажа: цягні наверх. Да той як выцягнуў, дак на плечы, дай на ўцёкі, пабег, а той астаўся. Дабег, бег, дай адбег за колькі вёрст. Ідуць яны на места, той сабе ідзе, а той сабе. От сышліся яны. Ты, кажа, браця, тут, але я тут. Давай дзяліцца будам. Да не, цяпер не можна, будуць шукаць, да яшчэ зловяць нас. Прыйдзі заўтра вечарам. Добра, прыйду. Прыходзіць он на заўтра. Аж той адзеўся пекна, лёг на лаве, та і замеш нябожчыка памер. Дай жонка галосіць, на голову рукі кладзе: а мой Бог, а мой міленькі, учора хадзіў з людзьмі, гаварыў, а сягоння же умёр. Ну, той кажа: хоць у кленчу, да павем пацер трохі. Дай кажа: ойча наш, каторы есць, а сам пад нагамі яго драб-драб, драб-драб, каторы есць в небе, і далі яго драб-драб, драб-драб. Той паварушыўся: ай, такі ж ты нябожчык, кажа. Ну, трэба ўставаць. Ах, браце, кажа, які ты хітры. Ну, браце, і ты ж мудры. Ну, будам дзяліцца. Не, кажа, не можна. Сягоння шукалі, прыйдзі заўтра. На заўтра той, што умёр нібы, улез да ямы. Жонка накрыла яго, і ён там сядзіць. Прыходзіць той дабро дзяліць, а жонка ходзіць, рукі ломіць. Кажа той: пахвалёны Езус, навекі вякоў, амен. А дзе ж гаспадар? А мой Боже, а мой міленькі, учора умёр, дай ажыў, а сёння пахавалі. А дзе ж я пахавалі? А там, дзе жоўтенькі пясочак. Пайду, да павем пацер яму. Пашоў, да не пацер, гаворыць, а дзяре рукамі груб, да заміж вала раве, раве як вол. Слухаў той у яме седзячы ўся гэта, дай кажа: а каб цябе ваўкі з'елі. Паправіўся той дзяре груб, дай раве, раве, а каб ты здох. А ці ты, браце, тут? Я, кажа, браце, тутака. А ты ад мяне схаваўся? Не, я не ад цябе, браце, а шукалі дабра, так я нічога не думаўшы схаваўся. Ну, тады, браце, вылазь з ямы. От он вылез з ямы. Будам дзяліцца ў капліцы. Там капліца пуста, ніхто там не ходзіць. Пашлі на ту капліцу, падзялілі свае дабро, а тут разбойнікі напалі. Дак адзін схаваўся за алтар, а другі ў труну. І пахавались так. Находяць разбойнікі, бачаць дабра багата. Яны взялі тое дабро, падзялілі. Толькі палаша не раздзялілі. Дай кажуць: хто эту труну перасячэ, таму будзе палаш. Дак той разбойнік адзін намірыўся палашом біць па труне. Так той як дасць яму з труны, а той за алтара. Так тыя разбойнікі папугаліся ўсе, дай паўцякалі. От яны так усіх разбойнікаў павыганялі, а свае дабро назад пабралі да падзялілі.